братя и сестри, мили приятели, свидетели сме на големи и неочаквани промени. Светът се преобразяваше, променеше пред нашите очи. Станаха такива промени, каквито никога не сме ги очаквали, за които, ако бяхме говорили преди 10 или 15 години, щяхме да бъдем счетени за хора, които нямат реална представа за живота. Тези огромни промени станаха по най-елегантния начин, по най-нежния начин. Големи, огромни, а с най-нежни средства. Какво ни предстои още? Знае ли някой? Ние, вярващите хора, казваме, че Бог знае. И как сме сигурни в това? Имаме едно много сериозно основание, което напълно задоволява нашия разсъдък. Това е пророчеството. Благодарение на пророческото слово, записано в свещеното писание, аз имам 100% гаранция, че всички предстоящи събития са напълно известни на моя Творец. Той ги познава във всеки детайл. Това ме уверява още, че нашето общество, нашия свят се движи към строго определена цел. И че това, което ни предстои, не е гибел, а едно блестящо бъдеще, което Бог е обещал на човеците. Пророчеството е небесна светлина, която огрява определени точки от пътя, който има да измине човечеството. Някои хора ни питат, защо не е пророкувано това и това? На тях им се иска просто много неща да са пророкувани. Бог е пророкувал само това, което Той е счел, че е необходимо за нас. Той е осветлил само тези моменти от нашето движение напред, които са значими за нашето спасение. Проповедта, която ще разгледаме тази вечер, е озаглавена «Пророчеството – небесна светлина». В Притчи, 29 глава, четем, че има много пряка връзка между духовното състояние на хората и пророчествата. Притчи 29 глава и там 18 стих. Дето няма пророческо видение, людите се разюздват. Пророческото видение, пророческото слово има особено значение и влияние върху духовността на вярващите хора. Ето защо Господ го е предназначил, за да може да укрепва нашето духовно състояние. Пророчеството, като проявление, любезни присъстващи, е по-старо от Библията. Непосредствено след грехопадането, както ни го представя Библията, първото нещо, което Бог даде на човека, е пророчество. За него ние четем в Битие 3 глава и там 15 стих. Ще поставя и вражда между тебе и жената, между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Това е най-старото пророчество, което всъщност осмисли живота на първото човешко семейство, на нашите първи родители. В центъра на това пророчество стои Исус Христос с неразделната му съдба, разпятието. Тук се говори за един конфликт от всемирен мащаб, символизиран с човекът и змията, змията, която е символ на Сатана. Тя ще му нарани петата, а той ще измаже главата. Така че още Адам и Ева знаеха, че те могат да живеят с надежда, че Господ вече е предвидял един изход и Той е в личността Исус Христос. Пророчеството, любезни слушатели, укрепва вярата. Исус Христос това заяви в Йоан 13 глава и там 19 стих. От сега ви казвам това нещо, преди да е станало, да когато стане, да повярвате, че аз съм това, което рекох. Аз считам, че ние можем да поставим вярата си върху много здрава основа. И пророчеството ни дава възможност да поставим вярата си на здрава основа. Исус Христос нямаше претенцията да му вярват. Той казва, аз от сега ви казвам тези неща. И когато станат, тогава да повярвате, че аз съм това, което се представях пред вас. Така че, уважаеми присъстващи, ако искаме нашата вяра да бъде поставена на здрава основа и тя да бъде непоколебима, задължително трябва да изучаваме пророчествата в Свещеното Писание. Това е едно от тях, от първите им предназначения. Трябва да призная пред вас, че пророчеството е изиграло много важна роля в моя верски живот. Устроен съм да приемам нещата критично. Не ми се искаше да ги приемам преди да бъде задоволена моята мисъл, моята логика. И аз съм благодарен, че Господ е привидял пророчеството, за да може да постигне това изискване на някои личности. Благодарение на това, моята вяра се крепи и до днес, и не само крепи, но мога да кажа, че тя е непоколебима. И съм особено благодарен, че Господ е поставил пророчество в Свещеното Писание. Така че, ако имате проблеми с вярата си, ако някой от вас каже, че не мога да вярвам в Бога или не мога да вярвам на Бога, пророчествата са за тази цел. Ако имате някакви съмнения във вашия християнски верски живот, то се дължи на това, че не сте поставили вярата си на здрава основа. А здравата основа е на лице. Това е пророческото слово. Апостол Петър казва, че пророчеството е светлина. Това четем във второто му послание, първа глава и там 19 стих. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Уважаеми приятели, брати и сестри, пророчеството е светлина, която свети в тъмно място, докато се зазори. Ще дойде време, когато няма да имаме нужда от пророчества. И то е много близо това време. Но докато се зазори, докато дойде истинската светлина, ние имаме нужда от пророчество. Това пророчество осветлява нашия път. И казва тук пророкът, добре правите, че внимавате. Когато внимавате на пророчествата, ще забележите, че те все повече се потвърждават. Докле избие светлина във вас. И така, пророческото слово има за цел да укрепи нашата вяра, да я направи непоколебима. И уважаеми присъстващи, пророческото слово има за цел да осветлява пътя, по който имаме да вървим. Тази вечер по-скоро искам да представя пред вас каква роля е изиграло пророческото слово в съдбата на една нация. Има една нация в този свят, която за мен е от особено значение, която аз изследвам и наблюдавам от много близо. Това е еврейската нация. Това е народът на Библията. Брати и сестри, той за мен представлява една притча. Той ми поднася някои важни уроци. И затова се взирам в съдбата на този народ. В неговата интелигентност, в неговите огромни възможности и в неговото печално състояние сега. Това непрекъснато нещо ми говори на мен. Еврейският народ беше предопределен да бъде най-великата нация в този свят. Тя да бъде образец на стопански живот, на морал, на държавно управление. Такава беше ролята му. Затова беше той предопределен. И ако днес е в това окаяно състояние, ако неговите страдания са безконечни, ако цялата му история е само нисто страдание, то се дължи само на това, че този народ подцени пророчество. На мене ми се иска много силно да подчертая това тази вечер, брати и сестри, и мили приятели. За да знаете, че не е седно дали обръщаш внимание на пророчествата или не. Дали им вярваш или не им вярваш. Те не случайно са дадени от небето. Те имат много важна роля да изпълняват в твоя и моя живот, в твоята ориентация, в твоята съдба. Еврейският народ е свидетел на това. Ако той е народ, обръщаше нужното внимание на пророчествата, ако внимаваше, ако ги изучаваше, днес, както вече казах, щеше да има съвършенно друга съдба. Днес нямаше да се води война за Йерусалим. Той действително щеше да бъде столица на света. Там щяхме да ходим да получаваме най-важните истини по отношение Бога. А сега, любезни присъстващи, не смеем да отидем там. Защото е размирно място. Защото е символ на противоречие. И ще си остане такова до край. Кое е това пророчество, което еврейският народ пренебрегна? И то се оказа толкова фатално и съдбоносно за неговия живот. И за съдбата на тази нация. Данаиловото пророчество. В Данаиловото пророчество или чрез него Бог имаше за цел да насочи прожекторите на пророчеството върху най-важния обект, и това е Исус Христос Месия. Защото еврейският народ свързваше своя просперитет с тази личност. Те минаваха през много страдания, но бяха уверени, че ще дойде Месия, и когато дойде Месия, те ще просперират. В това бяха абсолютно сигурни. Ето защо Бог не само им пророкува, им каза, че ще дойде Месия, но той реши с много големи подробности да осветли живота на тази личност, за да може, когато дойдат, те да го познаят и да не би да имат погрешни възгледи за него и да се разминат с Месия. Нещо, което, за съжаление, стана точно така. Какво всъщност се казано в Даниил за Месия? В Даниил 9 глава. Четем. От 25 до 27 стих. Знай прочее и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Йерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Ще се съгради изново с улици и окоп, макар и в размирни времена. Първото, което счети за необходимо Бог, е да каже на евреите кога ще се появи Месия. Уважаеми присъстващи, това става, когато евреите са още в вавилонски плен. Ерусалим е в развалини. Още нямат надежди да напуснат страната на пленничеството си. Бог им дава пророчество, че Ерусалим ще се съгради. И че това щело да стане в определено време, и че заповедта за изграждането на Ерусалим ще служи като база, за да може да се изчисли кога Месия ще дойде. Счел Бог за необходимо да каже на евреите кога ще дойде Месия. В Ездра 7 глава, цялата 7 глава, е записано времето, когато е издадена заповедта за съграждането на Иерусалим. Това е направил персийският цар Артаксеркс Лонгиман в 457 година. Трябваше тази дата да се запише в Библията, за да може след 450 и 70 години да могат евреите да направят изчисление и да разберат, че сега е времето да дойде Месия. Ето ви, уважаеми присъстващи, каква привилегия имаше той народ. Каква светлина му изля Бог. Да знае не само, че ще дойде Месия, но кога Месия ще дойде. Времето точно. Следващия важен детайл от живота на Месия беше разпятието му. Бог счете за необходимо да каже на евреите кога, че Месия ще бъде разпнат. И пак четем същите стихове. Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. И ще се съгради изново с улици и окоп, макар и в размирни времена. И подир 62 седмици. Месия ще бъде посечен. Аз много мислех върху това пророчество. Трябваше специално да се подчертая на евреите, че князът Месия, когато те чакат, ще е един княз, който ще бъде посечен. Защото те си представяха идването на Месия като княз, който ще ги направи върховно царство. Ще победи всичките им врагове, а тях ще ги изгради като мощно царство. Бог знаеше, че те ще имат тази склонност така да приначат пророчеството за Месия. И всъщност да се самозаблудят, да се самоподведат. А затова реши специално да им запише. След 62 седмици, 7 и 62 седмици, Месия ще бъде посечен. Повече от 400 години еврейският народ знаеше, че Месия ще бъде разпнат. Това беше от особено значение. Любезни приятели, това, което не мога да си обясня, защо те това не очакваха точно? Защо те си изградиха друг модел за Месия? И когато дойде точно такъв Месия, който беше пророкуван, те не го приеха. Те не можаха да се примерят с него. Той беше нещо чуждо за тях. Ма как чуждо? Нали точно такова е пророчеството? Мили приятели, това не го чета в християнска Библия. Аз го чета в Стария Завет, която е Библията на евреите. Тук никой не е имал право да се вмести да пише нещо. Това са получилите и са го предавали от поколение на поколение. В тяхната Библия пише, че Месия ще бъде посечен. И докато голямо е моето очудване, че еврейският народ очакваше друг вид Месия, аз съм още по-изненадан, че учениците не можаха да разберат това. Когато Исус Христос им каза, че Той ще бъде посечен, а за да изпълни това пророчество, чуйте какво му казва Петър. Четем в Евангелието на Матей. Шестнайста глава. 16 глава. От 21 стих. От тогава Исус... Извинете, по-полезно е да прочета и 28-я. 20 стих. Всъщност, малко още ще прибавя. Исус Христос пита учениците кого мислят те, че е Той. И апостол Петър казва, ти си Христос, син на живия Бог. А Христос какво значи? Месия. Ти си Месия. Добре, щом аз съм Месия, тогава Христос чети, че удобно и нормално да му каже какво ще стане с Месия. Да му припомни какво ще стане с Месия. Защото беше казано вече. И след всичко това той казва. Тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го взе и почна да го мъмри, като казваше, Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с тебе. Петре, кой съм аз? Ти си Месия. Щом съм Месия, Петре, Месия трябва да бъде посечен. Нали така е писал пророк Даниил преди 400 години? Не, Господи, това няма да ти се случи. Защо така? Брати, това няма да ти се случи. За евреите това беше нелогично. За евреите те не желаяха такъв Месия. Учениците му не желаят такъв Месия. Те не искат Месия да бъде посечен. Те искаха да го възстарят и правеха много усилия за това, а сега изведнъж бяха сломени с това съобщение. С какво ги изненадал Христос? Та нали го пишеш и това в пророчеството? Познавали ли са пророчествата или не? Мили приятели, в ръцете си да държиш такава ценна информация. Информация от небето да държиш. И да не си обърнал внимание. Да не си се опитал да я разбереш. А тя толкова важни неща казва. Ето защо ви връщам толкова години назад. Да ви кажа, любезни приятели, че в ръцете си държим такава важна информация. И подценяваме. Ние отдаваме толкова сериозно значение. Някои неща смътно ги разбираме. Не се вдълбочаваме в тях. Убеден съм, че Петър знае, това е четено. Не му е обръщал внимание. Не го е забелязвал. Христос му казва определено, Петре, аз ще бъда посечен. Той каза, Господи, това няма да ти се случи. Христос му говори много сериозно по този въпрос и му казва. А той се обърна и рече на Петра, махни се зад мене, Сатано. Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките неща. Какво се случи, когато арестуваха Исус Христос и трябваше да го посичат? Петър изважда ножа и какво прави? Няма да стане това нещо. Как така ще посекат Исус Христос? Пак Петър, на когото му казаха, че трябва да бъде посечен. Ако не е чел пророчеството, сега Месия му казва. Той казва, не, това с Месия няма да стане. Мили приятели, Божието пророчество, човешкото мислене. Две различни неща. Месия е посечен вече. Той е в гроба. Двама от неговите ученици вървят заедно. Това вече е в неделя. И възкресението е станало. И когато те много объркани, много умъчнени, се прибират в родното си селище, наречено Емаус, един пътник съвсем незабелязано се приближава към тяхната компания и заедно вървят. Те почти не усещат, че този пътник така неусетно, той защото неусетно върви, е заедно с тях. И той им поставя следният въпрос. В Лука 24 глава от 17 стих. И рече им, какви са тия думи, които разменяте помежду си, когато пътувате? И те се спряха натъжени, и един от тях на име Клеопа в отговор му рече, само ти ли си пришелец в Йерусалим и не знаеш станалото там тия дни? И рече им, кое? А те му рекаха, станалото с Исуса Назарянина, който бе пророк и силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люди. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден от как стана това. Е израз на общото народно схващане. Ние мислихме, че той какво ще направи? Силен мъж в слово и в дело, пред Бога и пред човеците. Ние мислихме, че какво ще направи той? Ще избави Израиля. И съвсем противно на нашите очаквания. Той беше разснат и поставен в гроба. Ето ви, любезни присъстващи, от какво искаше Бог да избави една нация? Как да каже по-ясно, че това ще се случи с Месия? Как бихте казали вие по-ясно това пророчество? Имате ли възможност да го направите това? Бог го каза точно както трябва да се каже. Защо нямаше ли очи, които да видят? До неделя Учениците са объркани. Съвсем противно на техните очаквания стана. Мили приятели, оказва се нещо друго. Нещо интересно. Че точно това, което е белег за Месия, стана причина за съмнение. Това, че Месия разсна, трябваше да усили вярата им, защото е пророкувано, а точно това разколеба вярата им. Ето защо пак искам да подчертая. Много важно е пророчеството. То е предназначено да ти усили вярата. Ако не го познаваш добре или изобщо не го познаваш, то ще ти разклати вярата. И вярата на тези хора започна да вибрира. Тя се клатеше много силно. А беше само достатъчно да разбират. След това и това време Месия ще бъде посечен. А значи изпълни се пророчеството. По отношение посичането на Месия, свещеното писание ни казва точно кога ще стане. Точно времето, в което Исус Христос трябваше да бъде посечен. Каква друга светлина хвърля Данииловото пророчество върху живота на Месия? Пак се връщам на Даниил 9 глава, за да прочетем още веднъж 26 до 27 стих. И подир 62 седмици Месия ще бъде посечен. И не ще има кой да му принадлежи. Как ще остане Месия? Сам. Пророчеството казва, че когато Месия отиде на кръста, той ще е сам. Всичко се разбяга. Една част от народа го предаде на разпятие, заедно с книжците и фарисеите, учениците му избягаха. Свещеното писание пророкува, че Месия ще бъде разснат. Свещеното писание ни казва кога ще бъде разснат. И, мили приятели, свещеното писание ни казва, че на кръста той ще е самотен. Няма да има кой да му принадлежи. Никой не иска да принадлежи на кого? На един разпнат Месия. Ако той беше цар, ако се беше възцарил, всички искаха да бъдат близо до него. Но сега е един такъв Месия, който виси на кръста. Никой не иска да. Но какво ще стане след разпятието? Чуйте. Пак започвам. А по 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людите на княза, който ще дойде, ще погуби града и светилището. И краят му ще го постигне чрез потоп. И той ще потвърди завета си с мнозина за една седмица. И в половината на седмицата ще направи да престанат жертва и принос. И той ще потвърди завета си с мнозина. Пръста. Той ще направи завет с мнозина. Тоест, след разпятието много хора ще станат негови последователи. Изпълни ли се това пророчество? Мили приятели, Христос остана сам на кръста. А след кръста? Свещеното писание не казва, че след смъртта на Исус Христос хиляди хора са ставали християни. След смъртта на Исус Христос християнството стана най-мощната религиозна сила в границите на Римската империя. Въпреки жестоко преследване, това общество стана действаща сила. И то започна да оказва влияние върху тази империя. Докато принуди империята да я признае като официална църква. В това, което ние четем сега, е едно пророчество и за нашето време. След разпятието на Исус Христос, мнозина ще станат Негови последователи. И това пророчество, любезни присъстващи, се изпълни така, както е дадено. Голямата сила на Христа не е във властването му, а голямата сила на Исус Христос, любезни присъстващи, е в жертвата му. Интересно е като един малък детайл да ви обърна вниманието, че една вечер дойде при Исус Христос един от юдейските началници. Ние, християните, го познаваме под името Никодим. Богобоязлив човек, който изучавал пророчествата на Библията и се интересувал от Месия. не му е било удобно да отиде през деня, за да не го забележат. Срамувал се. И затова отива през нощта. Исус Христос му казва най-важното от пророчеството. И то е, искам да прочета пред вас. Намира се в Евангелието на Йоан 3 глава. Евангелието на Йоан 3 глава. И там 14-15 стих. И никой не е възлязъл на небето, освен той, който е слязъл от небето. Сиреч, човешкия син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. И всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Исус Христос напомни на Никодим за това пророчество. Месия ще бъде разпнат. И че това е един от най-важните белези на Месия. И уважаеми присъстващи, когато Исус Христос беше разпнат на кръста и трябваше да се извърши погребение, учениците бяха в страх. Нямаха никакво влияние. Някой трябваше да им помогне в този момент. Те го свалиха от кръста, той стои окървавен пред тях, те са смутени и объркани. И в този момент се явява една нова личност. Това е Никодим. Богат, състоятелен човек, който има влияние над Пилат, отива при него и казва: аз искам да погреба това тяло. А заедно с още един мъж, Йосиф от Ариматея. Двамата започват погребението. И поставят го в определен гроб, гроба на богатия човек, и извършват погребението. Никой в този момент не приема Христа, освен разбойника на кръста. Единственият човек е Никодим. Той си спомни думите на Исус Христос. Когато ме видиш разпнат, ще трябва да ме видиш разпнат. Аз правя това, което Моисей някога направи със змията. И че това е белег, че аз съм Месия. Той прие Христа като негов личен спасител, като Божий син, като Месия, и любезни присъстващи, стана неотменен член на тази църква и основоположник на християнството. Какво още е пророкувано в Даниил 9 глава по отношение Христа? Да прочетем още веднъж Даниил 9 глава. И той ще потвърди завета си с мнозина за една седмица. А в половината на седмицата, забележете каква прецизност, в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. Какво значи това жертвата и приносът? Смяна на религиозната система. Точно неговата смърт поставя край на старозаветната символична система на богослужение. От смъртта на Исус Христос започва друга форма на богослужение. Съвършенно различна. Уважаеми приятели, започва нова ера. Нова ера в религиозния свят. Изобщо в историята на човечеството започва нова ера. Това казва Христос. След разпятието му ще се постави край на това богослужение. Ще започне нова форма на богослужение. Тези от нас, които познават историята на ранната християнска църква, знаят колко много трудности имаше църквата с хора, които искаха да въведат старата форма на богослужение в християнската църква. Затова се създадоха много трудности, смущения, разделения, борби. А пророчеството е категорично. Жертвата и приносът ще престанат кога? Когато Месия бъде посечен. Ясно и категорично. Трябва да започне нова форма на богослужение. Нов начин на поклонение пред Бога. В дух и истина, както каза Исус Христос. И така, уважаеми присъстващи, има ли някакво значение пророчеството? Случайно ли е записано то? Случайно ли е записано това в Даниил 9 глава от 25 до 27 стих? Има ли значение за някого? Уважаеми присъстващи, съдбоносно значение. вместо евреите да се провинят в смъртта на Исус Христос. Смъртта на Исус Христос трябваше да бъде белег, че Той е Месия. И вместо уважаеми присъстващи християните да разпространяват Евангелието, евреите трябваше да направят това. От Ерусалим трябваше да излезе тази блага вест и да отиде по целия свят. Вместо да се предпазят от най-тежкото престъпление, което може да се извърши, те участваха в него, за да могат след това да получат справедливата си присъда. Ето как едно пророчество решава съдбата и те поставя в две противоположни посоки. Или си в едната, в страната на гибелта, или в страната на просперитета. За голямо съжаление, тези хора пренебрегнаха едно толкова ясно пророчество. Когато човек, любезни присъстващи, не познава пророчествата, не се интересува от тях, той не знае какво прави. Исус Христос каза това в Лука 23 глава, четем, 34 стих. А Исус каза: Отче, прости им. Защо? Защото не знаят какво правят. Как така не знаят какво правят? Та кои са тези хора, които не знаят какво правят в момента? Убиват Божия Син Спасителят, убиват на кръст, а не знаят. Защо, уважаеми присъстващи, не знаят? Защото не са чели. Защото не са изследвали пророчествата на Данаил. Тогава човекът не знае какво прави. Той блуждае в този свят. Може да извърши най-голямото престъпление, а да мисли, че спасява нацията си. Каяфа това им каза. Като разбра, че в него няма никаква вина, тогава той казва: не знаете ли, че ако ние не убием този човек, нашата нация ще загине? Следващия път ние ще говорим какво стана с тази нация, която те искаха да спасят по този начин. Исус Христос казва: не знаеш какво правиш. При толкова голяма светлина, с Библията в ръцете, не знаеш какво правиш. Брати и сестри, как сме ние? Дали някога Христос не казва за нас: Господи, прости им, те не знаят какво правят? Дано не се моли така за нас. Колко много християни или любезни присъстващи днес, колко неща правят, за които Христос непременно трябва да се моли: Господи, прости им, защото не знаят какво правят. В Лука 19 глава, Лука 19 глава, 41 и 42 стих четем. А като се приближи и видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да, ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрит от очите ти. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе и ще те обсъдят, и те и ще те стеснят от вред. Да беше знаел, да, ти, поне в този ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти. Ужасна съдба са преживяли това поколение хора. Тя е неописуема. Следващия път ще прочетем някои исторически данни за това. Мили приятели, които не са заспоменавани, не са заговорени. Такива страшни неща преживя тази нация. Христос плака за нея. Скрито е това, което служи за мира. Как скрито, когато толкова ясно е казано? Така се заслепиха очите на тези хора, че вече не виждаха. И трябваше да преживеят една такава страшна съдба. Ние сме към края на нашите разсъждения. Какво да правим? Да посещаваме часовете, в които се разглежда пророческата книга на пророк Данаил. След това, ето какво да правим. Две препоръки. Едната е в Откровение, първа глава. Трети стих. Блажен, който прочита, и оние, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Мили приятели, блажени сме, когато прочитаме. След това, блажени сме, когато слушаме. И след това, когато пазим написаното в тая книга. Защо? Защото времето е близо. Да не би Исус Христос да плаче за нас, когато сме пред края, пред ужаса. И да каже, скрито е пред очите ти. Защото не си чел, защото не съм слушал и, уважаеми присъстващи, не съм прилагал. Затова апелирам към всички вас. До вечера отворете си библиите. В Даниил 9 глава. И сами за себе си проучете от 25 стих до 27. Опитайте се да разберете тези истини. Господ все повече и повече ще ви ги открие. Те имат много голямо значение за твоята и моята вяра в Исус Христос. И още нещо, с което искам да завърша. Още една препоръка лично на Исус Христос, записана в Лука 24 глава. Това е част от разговора, който той проведе с двамата му ученици, които отиваха към Емаус. И той им рече: О, несмислени и мутни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. О, несмислени и мутни по сърце, какво да правите? Да вярвате всичко, което са говорили пророците. Господа ни помогни. Да вярваме във всичко, което са говорили пророците. Амин.